Janë ende gjallë, 69 nga etrit konciliar që 50 vjetë më parë morën pjesë në koncilin e dytë Vatikanit. Benedikti 16 e përshëndeti sot paradite një grup të vogël prej tyre, duke e pritur në audiencë bashku me kryetarët e konferencave peshkënore botnore, me Patrikun Ekumenik Konstantinopojës, Bartolomeun e Parë dhe primatin e bashkimit anglikan Rowan Williams. Benedikti 16 e përqendroi fjalimin e rastit tek aktualiteti i pandryshueshëm i mesazhit të krishterë që nënvizoi nuk duhet të ulet në nivelin e shijeve të opinionit publik.
Nuk janë fjalët pa kohë të ungjillit që duhet të përshtaten modave intelektuale të atyre që i dëgjojnë. Përkundrazi, është aktualiteti jetuar nga njeriu, ai që duhet të drejtohet vazhdimisht ka hamshimi i Zotit, shprehur përmes fjalëve të Jezusit. I rrethuar nga fytyrat sot më të plakurat atyre që së bashku me të ndanë gëzimin e kohës së hirit të koncilit të dytë të Vatikanit, Benedikti 16 i shtoi një katror të ri mozaikut madhështor të reflektimit mbi koncilin, i cili prej ditësh është në qendër të vëmendjes në mendimet e tij. Papa e mbështeti fjalimin posaçërisht mbi një fjalë teje të diskutuar që kujtoi përsëritej vazhdimisht gjatë punimeve konciliare, ajournim. Për disa avio ishte një fjalë jo aq e këndshme, për të tjerë entuziaste, por papa shkoi për te i kësaj rrahje e mendimesh në fund të fundit shterpe.
Sono convinto che l'intuizione.
Jam i bindur se intuita që Gjoni 23 e përmlodhi me këtë fjalë ishte e vijon të jetë edhe sot e saktë. Krishterimi nuk duhet parë si diçka që i përket skaluarës, as duhet jetuar me syrin drejtuar gjithnjë mrapa, sepse Jezu Krishti është dje, sot e përhamshim.
Hyj i hamshuar që hyri në kohë që është i pranishëm në të gjitha kohët, vjoj Benedikti 16, e bën krishterimin gjithnjë të ri.
Non lo dobbiamo mai vedere come un arbaro pienamente sviluppatosi.
Nuk duhet të shikojmë kurrë si pemë të zhvilluar plotësisht nga fara e senapit ungjillor që si rritet e jep fryte, një ditë të bukur plaket e arrin në përëndimin e energjisë vetjetike. Krishterimi, thënë figurativisht, është pemë në agim të përhershëm, është gjithnjë i kërthnest.
Par me këtë sy atëherë të flasësh për risim, pohoi Benedikti 16, nuk do të thotë të shkëputesh nga tradita, përkundrazi. Kjo fjalë shpreh gjallëri të vazhdueshme.
Non significa ridurre la fede appassandola alla moda dei tempi.
Nuk do të thotë ta kufizosh fen duke e ulur në modën e kove, duke e matur me metrin e asaj që pëlqehet, asaj që ja kënda opinionit publik. Përkundrazi, pikrisht siç bën etrit konciliar, duhet ta qojmë të sotmen që jetojmë tek masa e krishterimit. Duhet ta qojmë të sotmen e kohëson në të sotmen e hyjit.
E ata që ja dalin banësh në çdo epokë ta çojnë Zotin në të sotmen e historisë dhe historinë në amshimin e Zotit, janë shenjtorët, theksoi Papa, dhe përfundoi duke uruar që të gjitha kishat të rikthehen tek burimi i Ungjillit, duke e përfituar edhe nga kjo kohë e veçantë hiri që sapo filloi.
L'anno della fede che abbiamo iniziato ieri.
Viti i fesë, të cilin e nisëm dje, na tregon mënyrën më të mirë për ta kujtuar e për ta kremtuar koncilin, duke u përqendruar në zemrën në mesazhit të tij që në fund fundit nuk është tjetër vetëm mesazhi besimit në Krishtin, të vetmin shëlbus të botës, shpallur nga njeriu i kohës sonë. Edhe sot është e rëndësishme dhe themelore ta çojmë rrezën e dashurisë së Zotit në zemër të jetës së çdo burri e çdo gruaje, e t'i çojmë burrat e gratë çdo vendi e çdo epoke tek Zoti.